Dobré ráno. Já už jsem strašně dlouho nebyl tady ve sboru, tak vás všechny moc rád vidím. Nějak se to sešlo, byli jsme nemocní, pak jsme měli nějaký pohřeb v rodině a pak jsme byli pryč. Tak jsem hrozně rád, že jste přišli. Děkuju Tomášovi za ten krásný úvod. A měl jsem velikou radost z těch písní. Tak věříte tomu, že Pán Ježíš nám, jak jsme zpívali, přišel přiblížit nebe? Že skrze něj se k nám sklání nebe, Boží království? A pak ta píseň o té řece, která plyne z Golgoty, která má svůj vznik v Kristových ranách. Tak bychom mohli jenom přemýšlet o těch písních a určitě bychom odešli naplnění a v radosti z Božího slova. Ale přesto budu kázat, vykládat text z Lukášova evangelia ze 3. kapitoly, kdo byste si to chtěli najít. Je mi dobře rozumět? Jo. Tak já se pomodlím. Pane Bože, děkuju za to slovo, které je před námi. Prosíme, soustřeď naše srdce, abychom ti mohli dobře rozumět. A prosíme, formuj nás a proměňuj nás. I teď. Děkujeme za tvoji velikou lásku a že ve tvých rukou jsme na tom nejlepším místě, kde jsme se mohli ocitnout. Amen. Lukáš, 3. kapitola. 15. roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Iturie a Trachonitidy a Lysaniáš tetrarchou Abilény, za velekněze Anáše a Kajifáše dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je popsáno v knize výroků proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti: připravte Pánovu cestu, napřimujte jeho stezky. Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké. A veškeré lidstvo uvidí Boží spasení. Zástupům, kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: máme otce Abrahama. Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení. Ke kořeni stromu už dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně. Co máme dělat? Ptali se ho zástupy. Kdo má dvě košile, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou. Odpověděl jim: a kdo má jídlo, ať udělá totéž. Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. Mistře, ptali se ho, co máme dělat? Nevybírejte víc, než máte nařízeno, odpověděl jim. A co máme dělat my, ptali se vojáci. Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte, odpověděl jim. Spokojte se svým žoldem. Lid byl plný očekávání a všichni se o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď. Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlad. Pšenici schromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tak to i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu. Když ale káral tetrarchu Heroda za jeho sňatek s Herodiádou, manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal, Herodes k tomu všemu přidal ještě to, že vsadil Jana do vězení. Tak, tolik z Božího slova. Já bych chtěl říct takový krátký úvod o Janu Křtiteli. Asi všichni jste v církvi takřka doma, takže víte, kdo byl Jan Křtitel, ale přesto možná pro některé z vás na oživení. Jan Křtitel byl prorok. Pán Ježíš dokonce říká více než prorok. A narodil se asi rok před Pánem Ježíšem a byl to prorok, který ohlašoval jeho příchod. Narodil se starším rodičům, Zachariášovi a Alžbětě, kteří nemohli mít děti celý život až do svého stáří. A Jan byl jejich první dítě v době, kdy už to neočekávali, že by se to mohlo stát. Janovo narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, otci Jana tedy, a anděl se mu zjevil při jeho kněžské službě v chrámě. Zachariáš byl, dnes bychom řekli, totální pragmatik. Stalo se to, že se mu nadpřirozeně zjevil anděl, ale Zachariáš přesto nevěřil, že by se mohlo stát to, co mu Pán Bůh slibuje, že jeho žena otěhotní a bude mít dítě. To pro něj bylo tak nepředstavitelné, že tomu prostě neuvěřil. Přestože byl kněz a přestože se mu zjevil anděl. Proto mu Pán Bůh vzal hlas a Zachariáš o něm měl až do narození dítěte Jana a do slavnosti, během které mu slavnostně dali jméno Jan. Jako mladý Jan Křtitel odešel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání, na svoje poslání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. A ve věku 30 let se stal kazatelem a připravoval Izrael na příchod Pána Ježíše. Jeho kázání mělo takovou moc a lidé prožívali Boží blízkost tak silně, že byli ochotní jít za ním většinou pěšky do pouště a poslouchat ho a dokonce nechat se pokřtít. Víme, že za Janem Křtitelem a přišel a nechal se o něho pokřtít dokonce i Pán Ježíš. A pak víte, jak Jan skončil, nebo z toho pozemského pohledu skončil. Samozřejmě z toho pohledu z nebe to bylo vyvrcholení jeho života. V jednom ze svých kázání odsoudil Heroda za to, že Herodes zavrhl svou manželku a oženil se se ženou vlastního bratra. Herodes Jana za tuto kritiku nechal uvěznit a potom na prosbu dcery jeho nové ženy Salomé ho nechal dokonce i stít. Tak tolik jenom na úvod k Janu Křtitelovi. Náš text zastihuje Jana Křtitele v době, kdy žije na poušti, žije skromně, živí se jen pouštními kobylkami, kořínky toho, co na poušti rostlo, a medem divokých včel. Chodí oblečen ve velbloudích kůžích. Redukoval starosti o svoje živobytí na minimum. Můžete mi říct, že to se vás netýká, protože Jan Křtitel nevychovával děti a nemusel bydlet v Praze. Zkrátka byl v jiné situaci, ale prosím, abychom si i toho povšimli. Jak jednoduše Jan žil, aby se mohl soustředit na naplnění Božího povolání. Zajímavé je, že přestože za ním lidé musí až do pouště, tak tolik lidí váží cestu a přijde. Přemýšlím nad tím, k čemu bychom my tady ve 21. století ve střední Evropě mohli přirovnat cestu za Janovým kázáním a křtem do pouště. Vy, kdo jste starší a jezdíte na bohoslužby z větší dálky, nebo třeba musíte vypravit na cestu malé děti, vy to trochu znáte a možná vás při přípravách na cestu na bohoslužbu někdy i napadne, jestli vám to vlastně stojí za tu námahu, jestli vám Boží slovo stojí za tu námahu. Ale ti, kdo přicházeli za Janem, byli přeci jenom ve složitější situaci. Museli na jeden nebo více dnů nechat stát svoji práci, na dobu, po kterou byli pryč, museli zajistit svoje domácí zvířata, museli sebou do pouště nést zásobu pitné vody. Ale jak víme i my, když člověk opravdu hladoví po Bohu, tak v touze po duchovním nasycení překoná ledajaké překážky. A lidé přicházející za Janem Křtitelem správně tušili, že Jan nekáže, co ho napadne. Věděli, že Jan vyřizuje, předává Boží vzkazy. A opravdu vědět, co mi Bůh chce říct, to byla a i je dnes úplně zásadní věc. Vždyť co jiného než Boží volání, než osobní Boží volání nás může někam smysluplně nasměrovat a formovat. A hlavně, čím více poznáváme Pána Boha, tím více rozumíme tomu, že jeho slova jsou život. Jak později vyznal Pánu Ježíši apoštol Petr, ke komu bychom šli, Pane, ty máš slova věčného života. A tak v našem textu čteme, že přicházelo mnoho lidí a nechávali se křtít. Představte si ale, že často to první, co slyšeli, když přišli k Janu Křtiteli, byly urážky. Plemeno zmíjí. Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Co to má znamenat? Co si o sobě Jan Křtitel vůbec myslí? Proč to říká? Jan asi správně cítil, že lidé, kteří se přicházejí nechat pokřtít, to sice v tu chvíli myslí vážně, ale později budou někteří z nich mít tendenci přikládat křtu roli, kterou křest ani vyznávání hříchů v životě nemají. Jan proto říká, raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali, máme otce Abrahama. Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení. Jan vysvětluje, že před Pánem Bohem není možné ohánět se tím, že můj pradědeček byl Abraham, nebo v našem případě třeba Jan Amos Komenský, nebo kdo jiný by teoreticky mohl být naším předkem. A Jan by dnes nám tady asi řekl, raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali, byli jsme pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Jsme členové církve bratrské. Máme slušné vychování. A tak dále. Stejně jako lidé přicházející za Janem, i my máme tendenci schovávat se před Pánem Bohem za věci, které nemají hodnotu nebo nemají tu hodnotu, jakou jim přisuzujeme. Pokud lidem i Bohu zůstáváme dlužní lásku, nemůžeme se ohánět tím, že jsme pokřtění křesťané. Křest je důležitý, zásadní, Je to vyznání toho, že patříme Bohu, ale sám o sobě nás nezachrání. Vyznávání hříchu je bezpodmínečně nutné, abychom Pánu Bohu mohli patřit. Ale bez dalších kroků následování, bez toho pokání, které se opakuje a které se do našeho života propisuje, jak říká Jan, bez toho nám bude i vyznávání hříchu málo platné. Co tedy máme dělat, ptali se zástupy Jana. Kdo má dvě košile, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou, odpověděl jim. A kdo má jídlo, ať udělá totéž. Není to až příliš jednoduché? Dovolte mi prosím, abych na tomto místě v kázání udělal takovou malou osobní odbočku od Jana Křtitele. Budu vyprávět jednu zkušenost osobní a pak se k Janu Křtiteli vrátím. Když jsem byl ve věku 2. stupně základní školy, bylo mi tak 12 až 15, tak v tom věku jsem velmi intenzivně prožíval, že Pán Bůh mě volá. Že mě volá, abych se mu vydal, abych s ním žil. Začalo to na jednom táboře s libereckým dorostem, tenkrát mi bylo 12, a tam jsem po jednom večerním programu Pánu Ježíši svůj život vydal. Prostě jsem před ním kapituloval. A potom v následujících letech moji rodiče sloužili jako kazatelský pár v Husinci a jednou, to už bylo právě v Husinci, na bohoslužbě kázal Daniel Pfeiffer. Toho určitě většina z vás znáte. A Pán Bůh se mě skrze to kázání silně dotkl. A Daniel na konci kázání řekl, že kdo cítí, že Pán Bůh ho volá k pokání, má vstát a on, že se za něj bude modlit. A já jsem prožíval tak silnou touhu udělat cokoliv, co by můj život otevřelo Bohu, že přestože jsem se trochu styděl před všemi těmi lidmi, kteří mě dobře znali, tak jsem prostě vstal. Bylo mi to úplně jedno, že se mě na to budou ptát. Nepřemýšlel jsem o ostatních. Myslel jsem jim jenom na to, že Bůh mě volá. Moje srdce bylo hladové, opravdu hladové po Bohu, po odpuštění všech mých hříchů. Chtěl jsem mu patřit a když jsem na konci toho kázání vstal, tak jsem prožil opravdu vnitřní uzdravení. Ale to, proč o tom teď mluvím, se stalo až po té bohoslužbě. Po té bohoslužbě totiž za mnou přišla jedna stará sestra. Už tenkrát jí bylo přes 80, už je dávno na věčnosti. Já jsem věděl, že ta sestra se modlí za mládež ve sboru. Že se prostě modlí za mladé lidi ve sboru. A přestože už je tak dávno u Pána Boha, tak když si na to vzpomenu, tak vidím její pohled, jako kdyby to bylo včera. Její vážný, klidný pohled. Přišla za mnou a řekla mi jednu jedinou větu. Jendo, chci ti říct, že když Pán Ježíš tě volá, tak on to myslí vážně. On to myslí vážně. A tak se chci vrátit k tomu našemu dnešnímu textu. Ta Janova výzva, to nebylo jen nějaké jeho přání nebo jeho představa o tom, co by jeho posluchači asi tak měli udělat, až se vrátí z pouště. Ta Janova výzva to bylo a je i pro nás dnes vážné volání. Nejde o to, abychom občas něco z našeho přebytku dali do sborové pokladny. Nejde o to, abychom občas ve volném čase udělali nějakou dobrou věc. A nejde o to, abychom se občas zúčastnili nějaké benefice a tím si zlepšili mínění, naše mínění o sobě samých. Kdybychom to shrnuli slovy té sestry z Prachatic, vezměme volání Pána Ježíše vážně. On dnes volá znovu se stejnou naléhavostí, k vyznávání hříchů, ale i k tomu, abychom nesli, jak Jan říká, ovoce pokání. A to ovoce pokání Jan vysvětluje, že jsou skutky lásky. Abychom si odepřeli pohodlí ve prospěch těch, kdo jsou třeba na našem uskromnění existenčně závislí. Abychom sloužili našem okolí k víře jako jednotlivci i jako sbor. Pán Ježíš říká, budete mi svědky. A tak začněme právě teď jednoduchou modlitbou. Pane, prosím, ukaž mi, co jsem dlužen. V čem před tebou nenesu ovoce pokání, o kterém mluvil Jan? Jaké projevy lásky jsem dlužen své ženě, svému manželovi, svému příteli? Jaké projevy lásky dlužím svým dětem? Jaké projevy lásky dlužím svým rodičům? Pane, prosím, ukazuj mi, k čemu mě voláš. Proměňuj moje srdce, aby bylo podobnější tobě. A učiňme tyto modlitby a věřím, že mnozí to tak máte. Denní součástí vašeho života. Vaši partneři možná budou překvapeni, že jim budeme ochotní více pomáhat. Naše děti budou překvapeny, že s nimi budeme trpělivější. Naši přátelé možná budou překvapeni. Pán Bůh sám ví, čím. Připustme, že Pán Bůh nás volá úplně konkrétním věcem, že to myslí vážně, že ho velmi bolí všechny deficity lásky, kterými lidem kazíme jeho obraz. A takéž jsme lidmi, pro které není problém cokoliv podniknout, proto abychom slyšeli Boží hlas. I kdyby to měla být nepohodlná cesta do pouště, a kež všichni společně jsme sborem, který nezůstane dlužen, který nezadrží, ale předá lidem v okolí Boží volání. A odnesme si dnes to, že to je volání velmi naléhavé. Volání našeho milujícího Otce. Zástupům, kteří se k Janovi hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali, máme otce Abrahama. Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení. Ke kořeni stromu už dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně. Co máme dělat, ptali se ho zástupy. Kdo má dvě košile, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou, odpověděl jim. A kdo má jídlo, ať udělá to též. Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. Mistře, ptali se ho, co máme dělat? Nevybírejte víc, než máte nařízeno, odpověděl jim. A co máme dělat my, ptali se vojáci. Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte. Spokojte se svým žoldem. Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď. Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Amen.